Går det bra, tror dere? Ja, dere har ikke mistet stemmen. Nei, det er viktig. Jeg er så glad i dette bildet. Jeg får liksom ikke sett nok. Ja, jeg får liksom ikke sett nok på det, synes jeg. Når jeg tar dette opp, så tenker jeg, er det mulig? Jeg blir noe så fredfull og glad inni meg. Altså, alt er rundt på dette bildet. Ja. Det triller rundt, altså. Han er rund i kroppen, han er rund i huet, han har runde briller. Altså, kan det bli mer trill rundt enn dette? Altså, hele Norges kristelig kosebamse er jo fantastisk å få lov å være det. Så jeg er litt bekymret. Og det som bekymrer meg, det er at det har skjedd noe i løpet av året. Ja. For dette er jo ungdomsbildet. Jeg var ung og radikal. Så jeg må jo spørre meg, er jeg over tid blitt voksen, gammel og liberal? Har jeg gjennom livet fått en posisjon nå? Nå er jeg mer bekymret for min egen pensjon. Hvem er jeg blitt, og hva har skjedd med meg? Ja, at jeg er borgerlig, det vet jeg. Men har jeg rett og slett blitt besteborgerlig? Hva er det som har skjedd med Egil Svartdal på 40 år? Livet gjør jo noe med meg, og livet gjør noe med oss. Det er vanskelig å velge farge. Skal jeg ta gult, eller skal jeg ta blått? Skal jeg ta rødt, eller skal jeg ta grønt? Det var veldig lett for Åge Samuelsen akkurat når det gjaldt politikk. For han var høyremann, og han sa det at det har jeg fra Bibelen. For Jesus sa at han skulle sette sauene på sin høyre side, og så skulle han ha geitene på venstre. Og Åge Samuelsen ville ikke være noe geit, så han ville være en av Jesus' sauer. Så han var veldig tydelig, han ville være høyremann. Det hadde han dekning for i Bibelen, for det var Jesus. Så lett er det ikke for alle andre, men alle vet at Erna er stjerna. Noen tenker at det er Jonas som er best. Eller skal jeg rett og slett la Trine, Grande Trine, få en sjanse? Eller hva med selveste himmelsbretten? Altså alle, vi måtte jo gjennom dette valget i høst, både av farve, av politisk retning, og så lurte vi på hvem i all verden skal vi velge. Når vi i vår familie spilte i Ludo, så er det ramme alvor. Våre to eldste barn hadde blitt så store at de kunne spille med Turi, kona mi og meg. Og vi sitter og har gått igjennom alle reglene. Det er viktig hos oss på forhånd. Det må sjekkes på forhånd. En sekser for å komme ut. Har du lov å flytte tårn? Eller har du ikke lov å flytte tårn? Altså alt sånn må være veldig klart. Og når alt var i orden, da ser minstejenta opp på oss alle og sier, men dere, det er ikke lov å be altså. Men det er lov å be for Erna. Det er lov å be for Jonas. Det er lov å be for Trine. Det er lov å be for Knut Arild. Det er lov å be for alle som engasjerer seg i politikk, som engasjerer seg i bystyret, kommunen. Kom du inn? Du kom inn? Kommer du deg ut igjen, tror du? Nei, det kan bli vanskeligere. Ja, det er fint. Alle disse skal vi lov å be for. Jeg hadde gleden av i forbindelse med en serie som vi lager på TV, som heter Reisen hjem, hvor kjente mennesker forteller sin troshistorie. Og reise til USA sammen med Ketil Solvik Olsen, og besøke vertskapsfamilien hans som tok imot han når han kom fra Jæren. Beskjeden gutt, 17 år gammel, for å være utvekslingsstudent i USA, så kommer han til en familie, og de spør når de henter han på flyplassen, i bilen, på vei fra flyplassen. Denne beskjedne Jæren-gutten. Har du noen planer for livet da? Er det noe du drømmer om? Da svarer Ketil Solvik Olsen, en beskjeden gutt fra Jæren. Jeg vil bli statsminister i Norge. Ellers vil jeg jobbe tett på statsministeren i landet. Jeg traff pastoren hans. Jeg traff hans beste kamerater i kirka, der han gikk hver søndag, fordi vertskapsfamilien var kristne troende og gikk i kirka, der han møtte en levende tro. Og så sier han, hver gang vi skulle be for Kjetil, så ba vi om at han skulle bli en velsignelse for landet sitt, for det lå han på hjertet. Må vi fortsette å be, sånn at han skifter? Nei da. Men det er noe med at uansett om du stemmer på det ene eller det andre, du velger den farven som du synes best, så vårt kall å be for alle som I høy verdighet. Alle disse som tar et ansvar og et engasjement. Jeg formaner dere, sier apostelen Paulus I 1. Timotheus brev, at dere bærer fram bønn og påkallelse, forbønn og takk for alle mennesker. Og så skal dere be for konger og alle ledende stillinger, så vi kan leve et stille og fredelig liv med Guds frykt og verdighet I alt. Ja, vi skal be. Vi skal ikke be for noen mot andre, men vi skal be for konger og alle som I høy verdighet, og alle som tar ansvar. Mitt kall som forkynner og pastor, det jo ikke å lage bilder av politikerne, men det å prøve å tegne et tydelig bilde av Jesus Kristus. Mitt problem, det at alle Kristusbilder kliss like. Ja, hvis du går på nettet og du skriver inn Jesus eller Jesus Kristus eller Jesus Christ, så tenker du, alle bilder av Jesus? Ingen har sett han, men likevel så han lik. Og så tenker jeg, hvorfor blir alle bilder av Jesus så like? Og hvorfor blir alle bilder av Jesus så glassaktige? De blir på en måte litt kjønnsløse, spør du meg. Det litt sånn, han hverken Gud eller menneske, han liksom ikke helt noen av delene. Han hverken mann eller kvinne. Han hverken svart eller hvit. Han egner seg egentlig best til pynt. Som en slags kirkekunst. Men brukskunst verre. Og de fleste skulle ønske at de har en Jesus som de kunne ta ned fra veggen. Eller tatt ned fra peishylla. Og fått inn I sitt hverdagsliv. Og inn I sin virkelighet. En Jesus som ikke endimensional og som bare ser ut som en pyntefigur, men en Jesus som kan hjelpe oss med livet. Og da kanskje vi møter en annen Jesus som gir oss et annet inntrykk, en opprører, en oppvigler. For det var jo ikke den milde, snille Jesus som ble dømt til korset. Nei, det var opprøreren, oppvigleren. De hadde jo bestemt seg for at de skulle rydde Jesus av veien. Det var det politisk og religiøs enighet om. Han var blitt for brysom. Men det kunne ikke skje I påsken, for det var så mye folk I Jerusalem. Så de ville utsette det. Men Jesus tar regi. Han lager et demonstrasjonstog fra Oljeberget og inn I Jerusalem, som selvfølgelig for oss har mye sterkere åndelige overtoner I om at Zakaria hadde profetert om han som kom ridende inn I byen, Hosianna være han. Men for de som ser dette toget, så ser de jo at det opprøreren fra Nazaret som ikke kommer krypende inn I bakgårdene og går stille anonym rundt omkring mellom husene, men I full offentlighet så rir han inn og lar seg hylle av byens folk som roper «Hosianna! Hosianna!» Og ikke nok med det at han går dette toget og denne demonstrasjonen, men går inn på tempelplassen, inn I tempelet og renser hele tempelet som om han skulle eie det og at det skulle være hans hus. Selvfølgelig klarer de ikke å utsette det som nå skjer etter dette. Nei da, han framskynder dette bevisst, og det skjer når han vil. Altså, det opprøreren, det oppvigleren, det den brysomme mannen fra Nazaret. Og det ikke religiøs argumentasjon som føres fram for Pilatus. Det gjør de når de møter Annas og Kaifas øverste prestene. Da det religiøs argumentasjon. Men overfor Pilatus, han bryr seg ikke om det. Så da må de snakke om noe annet. Da det skattenekt, og da det oppvigleri. Og her det opprøreren fra Nazaret. Da tok de sterkere I. Han oppviglet folket med sin lære over hele Judea. Han begynte I Galilea og kommet helt hit. Han hisser opp folket. Dette Jesus, folkens. Det klaffer lite med de andre bildene vi så I stad. Han ikke I stand til å hisse opp noen som helst. Nei, hverken å provosere eller begeistre. Det blir bare en slags likegyldighet. En Jesus som blir en kosebamse, som vi kan gjøre hva vi vil med, og som vi kan bruke til privat bruk, hvor som helst, når som helst. Det kan hende at Jesus hadde vært mer brysom for nordmenn flest, og kanskje til og med for oss kristne, hvis han hadde kommet I dag. Kanskje han hadde ikke vært så koselig som vi trodde. Kanskje han ikke var så snill som vi håpet.
Men kanskje han hadde hisset oss opp. Kanskje han hadde blitt oppvigleren. Det kan hende. Hvem er det ikke som vil være på parti med Jesus? Nei, snu det litt rundt. Alle vil ha Jesus på sitt parti. Ja, for vi er jo sånn at vi må være for noen. Og hvis vi skal være for noen, så må vi også være mot noen andre. Vi klarer ikke å tenke at det går an å være for og for. For vi er sånn inndelt, for eksempel i religionskrigene, og det har vært ganske mange av dem. Hvis man er for kristne, så må man være mot muslimer. Er man for hinduer, så må man være mot kristne. Altså, det er noe i tankegangen om at Gud er med oss mot deg. Og sånn blir det religionskrig av. Da kan man til og med krige som tyskere med innskriften «Gott mit uns» i hjelmen. Gud er med oss, altså med oss mot deg. Og vi tar med oss dette inn i kirkesplittelsene. Han er med oss som er de åndelige, mot dere som er de sløve. Og synd at dere sløve ikke kom i dag, men ja. Men vi åndelige, og vi brennende, vi kommer. Ja. Så er det vi bibeltro mot dere andre. For vi tenker at Gud er med oss. Og er han med oss, så må han være mot noen andre. Og vi drar det med oss helt inn i familiekonflikten. Ja. Hvis Gud er for mor, så må han være mot far etter skilsmissen. Hvis han er for de barna, så må han være mot de voksne. For de gamle må være mot de unge. Altså, vår tenkning er veldig fort at vi vil ha Gud på vårt parti. Han er med oss mot noen andre. Da Josua kom til Jeriko var det full krig. Og de skulle jo innta byen. Og før de går inn i byen så ser de en stor skikkelse på himmelen. Denne skikkelsen er en høvding. En hærfører. Det Josua må ha fått klart med en gang, det er hvilket parti han er på. Så han spør, du, hører du til oss? Eller hører du til fiendene våre? Han vet jo at hvis han der hører til fiendene, der ute med oss. Så han vil gjerne ha avklart om at han er på parti for oss mot dem. Da får han et merkelig svar. Er du for oss eller mot dem? Eller for dem? Da svarer høvdingen over Herrens hær, nei. Han svarer nei. Rett og slett, er han større enn våre kriger? Han er større enn våre splittelser. Han er større enn våre konflikter. Han behøver ikke å være for noen, og dermed må være mot noen andre. Han kan være for jøder og for palestinere. Gud klarer å være for amerikanere og arabere. Altså, han behøver ikke å være for noen, og da være mot noen andre. Det er vi som har fått det behovet. Men Gud er mer, og Gud er alltid større. Amen. Nå begynner jeg å trives. Visst var det partier på Jesu tid. Religiøse partier, herodianere, saddukere, og alt hva de kalte seg, farisere. Dette var jo både religiøsitet og politikk godt sammenblandet i da, og de var okkupert av romerne. Og det gjaldt da som nå, vi vil ha de beste på vårt lag. Og det er klart, å få Jesus på partiet sitt, det er veldig bra. Særlig en som kan stille stormer, særlig hvis det er flom på Vestlandet. Altså, tenk deg å ha hatt en fra regjeringen som bare kunne dratt bort her i går og stille av stormen. Det hadde jo vært deilig. Regjeringens mann i storm. Og så er det matutdeling, og han ordner at en liten matpakke, det dekker til 5000 menn foruten kvinner og barn. Hvem vil ikke ha den i Jesus? Ja da. Så de tenker, han har vi bruk for. Og så da tenker de å ta Jesus med makt. For å gjøre han til sin konge. De ville gjøre han til sin konge. Og det konge må ha, det er et folk. Og det et folk må ha, må være et rike. Og et rike må ha grenser. Så de ville ha sin konge. Og det skulle være Jesus. Og så er det merkelig at da står det. Derfor gikk han fra dem opp i fjellet. Er det mulig å si nei til fans? Er det mulig å si nei til supportere? Er det mulig å si nei til så mange tilhengere? Ja, han kom jo ikke for å samle tilhengere. Han kom for å kalle etterfølgere. Derfor gikk han fra dem, for han ville ikke være konge på deres premisser. Ja, visst var han konge, men han er større enn et land, et folk, et rike. Han skal ha et kongedømme uten grenser. Halleluja for Jesus Kristus. Skal vi forstå Jesus, så tenker jeg at vi må prøve å forstå Jesus, at han ikke er bare det ene, men at han er begge deler, både prest og profet. Jeg tenker at hvis Jesus bare blir kosebamsen som alltid bekrefter oss, så får vi et entydig, ensidig, endimensjonalt gudsbilde. Han blir nådig uten å være sann. Han blir inkluderende uten å være utfordrende. Han blir tolerant uten å være tydelig. Og han blir rund uten å bli radikal. Det er helt sant at Jesus er prest. Prest er hyrde. Han er den gode hyrde. Og er det noen hyrde som kan kalles god, så er det Jesus Kristus. Og jeg synes at dette bildet av Jesus er et godt bilde. Jeg synes det er et vakkert bilde. Jeg har ikke noe behov for å ta bort dette bildet fra deg. Jeg har heller ikke behov for å ta dette bort fra andre mennesker. Han er den gode hyrde. Det er han som leter etter den bortkomne sauen. Det er han som tar den bortkomne sauen og det svake lammet i sine armer og bærer det og beskytter det. Sånn er Jesus. Det er ikke noe rart at vi vil ha det over senga vår. Det er ikke noe rart at vi vil ha det på barnerommet. Det er ikke noe rart at vi vil ha det sånn at vi får inn dette bildet. Og dette bildet har vi fått inn. Herren er nær hos dem som har et nedbrutt hjerte, og han frelser dem som har en knust ånd. Dette er Jesus. Hør her, folkens. Du bør aldri lure på hvor Jesus er. Vi har en tendens til å tenke at det er noen som har rett, og andre som tar feil. Og sånn må det være at noen har rett, og andre tar feil, selv om de mener det motsatte om hverandre. Det betyr at vi tenker at vi må holde med de som har rett, mot de som tar feil. For i vårt hode så er rett feil de viktigste målestokkene. Har du rett, holder vi med deg. Tar du feil, så holder vi ikke med deg. Det finnes en annen målestokk. Og det er, hvem er sterk? Og hvem er svak? Det finnes altså en annen måte å måle mennesker på. Det er den sterke og den svake. Og denne gode hyrden, du bør aldri lure på hvor han er. Han er alltid hos den bakerste, konsekvent. Han er alltid hos den ytterste. Han står alltid hos den minste. Han er alltid hos den svakeste. Han er alltid hos den som er mest sårbar. Det er hans adresse. For han er nær hos dem som har et sønderknust eller et nedbrutt hjerte. Sånn er Jesus. Og hør, folkens. Det er ikke et feil bilde av Jesus. Det er sant. Og det er denne Jesus og denne rollen, denne tjenesten som prest, som den gode hyrde, som vi på en måte kan formidle på TV, på radio. Det er han som nordmenn tåler. Det er han som vi kan til en viss grad presentere i skolegudstjenester og i institusjoner. For denne Jesus er jo ikke den provoserende, farlige Jesus. Dette er den Jesus som på en måte folk flest sier, ja, jeg er for Jesus. Men så er det spørsmål, er Jesus mer enn dette? Er han noe annet enn dette også? Ikke i motsetning til det første, men i sammen. Henger dere med? Dette er krevende på en adventsgudstjeneste, altså. Det er ikke mye julestemning å få av dette. Nei. Hør her. Hvis Jesus konsekvent står hos den nederste, den svakeste, den ytterste, den nederste og bakerste, og bare står der, så vil det alltid være mennesker som havner der av en eller annen årsak. For det finnes en årsak til hvorfor noen alltid kommer dit. Derfor reiser Jesus seg som den gode hyrde. Reiser han seg som profet imot de strukturer, de maktposisjoner og maktpersoner som gjør det mulig at noen mennesker alltid havner i den positionen. Og det jo da vi møter ikke bare den omsorgsfulle presten, men da møter vi den radikale profeten. Da møter vi oppvigleren. Da møter vi han som hisser opp folket, som ikke bryr seg om kongen heter Herodes. Som ikke bryr seg om Pontius Pilatus. Han som ikke bryr seg om det er religiøse ledere som heter Annas og Kaifas. Men en som har tatt posisjon og plass hos de svakeste for å reise seg mot de mektige, sånn at disse får sin oppreisning og sin verdighet. Og det er jo spørsmål om han som gjør det, også kaller sin kirke, sin menighet, til å reise seg som den radikale profeten. Etter at Jesus ble døpt i vann og ånd, går han opp i synagogen, henter fram skriften, eller beratt skriften, og så leser han hva profeten har sagt. Herrens ånd er over meg. Dette er nesten som en slags programerklæring. Dette er Jesu partiprogram, om du vil. Han sier, Herrens ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne et godt budskap. For fattige. Han har sendt meg for å rope ut at fanger skal få frihet og blinde få syn igjen, for å sette undertrykte fri og rope ut et nådens år fra Herren. Altså, når vi leser det i en pinsemenighet eller en annen menighet i dag, så sier jo folk, dette er sterkt, altså. Nå skjer det, altså. Altså, her er han døpt i vann, her er han døpt i ånd, og her sier han hva han har tenkt å drive med. Men den gangen så skulle man jo også tenkt at dette er gode nyheter. Endelig. Men de reagerer helt motsatt. Dette blir en brysom mann. Snekkeren fra Nazaret kunne de tatt imot, som gjorde under av og til, undergjøren. Men profeten, som har tenkt å sette fanger fri og gi undertrykte sin frihet. Vet du hva de gjorde? Når de hadde hørt dette, så gikk de mot han. Og så prøvde de å presse han utfor et stup. Da gikk han rett igjennom folkemengden og gikk bort. Denne Jesus er den Jesus som folk i Norge har trøbbel med å ta imot, men som vi kanskje prøver å skyve ut fra skoler, fra institusjoner, fra felles rom. For dette er en brysom Jesus. Det er han som har tatt plass ved den svake, og det er han som reiser seg opp imot de sterke på de svakes side. Jeg er født i 1954, og så tenker du, oips, er du ikke eldre? Nei. Men såpass er det. Det betyr at jeg var 14 i 68, studentopprøret, tidlig 70-tall, radikale. En utrolig radikal tid. Politisk, men også åndelig vekkelsestid. Alle studiesteder, plakater, møter, almanna møter. Folk var engasjert, vet du. Folk sto for noe. Folk var på banen. Og hvis du gikk fra Egertorv i Oslo og ned til Gamle Østbanen, garanterer jeg deg at du ble stanset 20 ganger. Og 10 av de gangene handlet det om at noen ville avkreve deg et politisk standpunkt. Hva mener du? Hva står du for? Hør her, hva mener du? Og det var demonstrasjonstog hele tiden. Politisk selvfølgelig. USA ut av Vietnam, Norge ut av NATO. USA ut av Vietnam, Norge ut av NATO. 10 av de andre som stansa deg, de ville stanse deg for å høre hva du syntes om Jesus. Og det var like radikalt. Ja da. Det var like radikalt. Vi gikk jo også i Jesusmarsjer sent og tidlig, og ut på gaten, og Jesus måtte bli synlig. Og Jesus er svaret, Norge ut av USA. Nei, var det Norge? Var vi ikke ut av NATO? Vi, og USA ut av Vietnam. Og så husker jeg vi gikk en sånn Jesusmarsj, og så kom den kar og gikk sammen med oss i tog, og dette var sterkt, vet du. Så spør han meg oppe i grensene. Du, hva er det vi demonstrerer mot i dag? Hva er det vi demonstrerer mot i dag? Så sier jeg til han, nei, vi går for Jesus, vi, sa jeg. Å, dæven, sa han også. Forsvant den ut av toget.
og fant seg et annet tog. Men i tog skulle den gå. For et eller annet. For en eller annen. Det lenge siden jeg har vært med å skrive paroler. Det lenge siden jeg har vært med å gå i demonstrasjonstog og marsjer. Og kanskje det viktigste ikke å skrive paroler og gå i tog for å sikre de kristne sine rettigheter og privilegier, og vi bare marsjerer for oss selv og vårt eget. Men kanskje vi skulle gjøre som Jesus. Finne oss et ståsted. Finne hvem vi ville være på parti med. Og så gå for de, og stå for de, og stå opp for de, sånn som Jesus gjorde. Og da kanskje til og med bestemor må finne fram spretterten sin og komme seg ut på torvet og tenke, jeg kan jo ikke bare være en rund og snill og god bestemor som sier ja til alt og alle, men kanskje jeg også må på banen og stå opp for noe og stå opp for noen i vår egen tid. Hva vil du oss, Jesus? Ropte demonen i mannen i Kapernaum. De trodde at han var snekkeren fra Nazaret. De trodde de visste hvem han var. Det visste de ikke. Men denne demonen visste det. Og de skjønte at nå har han kommet. Han som kan ødelegge oss. Og det er ikke mannen som roper det. Det er denne ånden som roper det. For det denne ånden vet, det er at han som nå er kommet, fylt av ånd og kraft, er kommet for å ødelegge det som ødelegger menneskers liv. Det var det som truet denne demonen. Han truet ikke mannen, men han truet ånden i mannen. Og da sier jo Jesus akkurat det. Han er jo kommet, ikke for å ødelegge mennesker, men han er kommet for å ødelegge det og de som ødelegger menneskers liv, som ødelegger samfunn, som ødelegger byer, som ødelegger bygder, som ødelegger slekter, som ødelegger familier, som ødelegger ekteskap, som ødelegger enkeltmennesker, er Jesus kommet for å ødelegge. Vi trenger andre Jesus-bilder. Vi trenger noen bilder av en Jesus som kommer seg ned fra peishylla, en Jesus som kommer seg ned fra veggen og ut i gata og ut og inn i livet for å reise seg mot de kreftene som i ferd med å ødelegge menneskers liv. En Jesus som kan ta opp kampen mot de ødeleggende kreftene. Amen.
Amen.
Jesus tar parti. Jeg har valgt det. Jeg har snakket med Arnfinn om det, og vi har hatt samme holdning til det når vi har vært menighetspastorer, at vi har ønsket å være partipolitisk uavhengige. Men det betyr ikke på noen måte at jeg er politisk nøytral. Ikke på noen, altså politikk er alt for viktig til å overlate det til politikerne. Alt for viktig, ja, ja. Du må ikke finne på å overlate politikken bare til politikerne. Det går helt gærent. Nei, nei, nei. Vi trenger et folk som mener noe og som tar stilling til verdier. Og så får du finne det partiet som du synes best ivaretar det og de verdiene du står for. Det er ditt valg, og det er vår frihet i vårt land. Men vi tar parti. Selvfølgelig tar vi parti. For vi tror at Jesus tar parti. Ikke bare av generelle grupper og holdninger, men konkrete utfordringer. Og nå vil det være ulike grupper som i ulike tider, på ulike steder, er de mest utsatte gruppene. Det er ikke de samme alltid. Og det er ikke de samme overalt til alle tider. I Jesu tid var de mest utsatte gruppene i hans egen samtid kvinner og barn. Kvinner behøvde jo ikke tenke på stemmerett engang. De hadde jo ikke engang sjel. Nei. Jødene som ba og takket Gud hver dag at de ikke var født som hedninger, og heller ikke født som kvinne. En jødisk mann takket Gud for det hver dag. Hva er det Jesus gjør? Han reiser opp kvinner, gir de verdighet og gir de stemme. Han gir de stemmeløse en stemme. Der har du Jesus Kristus. Vi vet hva han gjør med barna som ikke var verdt noe som helst som barn. De ble alltid skjøvet bort og skjøvet ut. Hva gjør Jesus? Han plasserer dem i sentrum av ringen. Og så sier han, dere voksne må bli som disse barna for i hele tatt å komme inn i Guds rike. La barna komme, sier Jesus. La de komme til meg, for Guds rike hører slike til. Jeg tenker at han reiser seg. Og jeg har fått være med noen ganger på frihetsmarsjen, og vi har gått opp i tåka. Vigdis,
Og du rullet vel ut for ned igjen og ødela beinet ditt. Og det var, vi sto oppe på, hva heter det, på prekestolen. Vi tenkte vi skulle så høyt opp og si dette budskapet. Det var ikke en sjel i hele verden som så oss. Det var sånn tåke. Så vi så ikke hvor vi var selv en gang. Men det var jo en slags opplevelse av å gå for noe. Og stå for noe i høst og i sommer hadde vi en markering en dag mot det moderne slaveriet og så at folk i ulike sammenhenger kommer sammen til en større elv og dette kommer til å bli en flod av mennesker som reiser seg mot et slaveri som er historiens verste og største. Det rammer kvinner og barn aller mest i vår egen tid. Og det er Martin Luther King som sa, den største tragedien er ikke onde menneskers brutalitet, men gode menneskers taushet. Vi kan jo ikke bare stå her og være stille, men vi må reise oss og si fra. Vi må våge å stå opp. Jeg fikk låne dette bildet av Marvin Halleråker, for det treffer meg så dypt. 15 000 pulter på skoler i Norge stod tomme også denne høsten. 15 000 som blir tatt i mors liv. Av ulike årsaker. Noen kjemper for sitt eget liv. Men vi vet også at veldig, veldig mange valg tas på veldig tynt grunnlag. Denne høsten har jeg fått lov å være ambassadør for menneskeverd. De ønsket en uttalelse om dette. Og jeg sa at jeg ble godt voksen før mor fortalte meg at legen ikke bare hadde anbefalt henne abort, men hadde satt av en tid til abort for henne. Han mente det var for risikofylt for henne å føde dette barnet. Hun skulle bli nummer 5 i rekka, og hun var ikke fysisk sterk. Jeg var godt voksen før mor fortalte meg dette. Og jeg får jo aldri takket henne nok for at hun ga meg liv. Noen må gi også de stemmeløse. Takk skal dere ha for mors vegne. Noen må gi de stemmeløse en stemme. Plassere seg et sted og stå opp og snakke. Jesus var veldig tydelig i forhold til de fremmede og utstøtte. De som ingen ville ha noe med å gjøre, de ble han venn med. For han var venn med tollere og syndere. Spedalske som ingen på noen måte ville komme i nærheten av, de rørte han med. Og bare ved å røre ved dem, gjorde han seg selv i deres andres forstand uren. Det er vår Jesus. Det er vår Jesus. Han går ikke bare rundt og mener noe i stille lukkede rom. Han tar plass, og han inntar sin posisjon. Det var disse bildene som grep oss. Det var når de bar 3 år gamle lille gutt, som var skylt i land død. Når de bar han inn, da tenkte vi, da skjedde det noe i det norske folk. Når lille Masa på 2 år har stått i 2 timer og ventet på grenseovergangen, før hun får slippe igjennom, da gjør det noe med det norske folk. Og vi så denne pappaen som gikk over grensa mot Ungarn og jubler for friheten. Da tenker vi, ja visst, det er kommet nært. Det kommer nærmere og nærmere, og vi kjenner, hva skal vi gjøre? Hvor skal vi stå? Hva skal vi tenke? Og jeg tenker at noen politikere har kanskje den profetiske jobben med å stå i strukturene og si hvor mange og hvordan. Gud velsigne de som gjør vanskelig og viktig valg. Men mitt valg, når jeg møter en av de som er kommet hit, er et helt annet valg. Det er, hvor ville du stått, Jesus? Hva ville du ha gjort? Hvordan ville du ha møtt et menneske som fremmed og utstøtt? Jeg tenker at Jesus er tydelig. Jeg har jo gjort nesten ingenting. Men en festlig og ganske voldsom ting var, vi lagde en tv-serie som vi kalte TV-pastoren. Og jeg traff ulike mennesker og fulgte de en periode. Og så traff jeg Sjala i kirkeasyl i Philadelphia, kirka i Mysen. Da hadde Sjala Norges rekord. Sjala er fra Iran. Norges rekord i kirkeasyl. 7 år hadde hun sittet i Philadelphia kirka. 7 år. Og så tenker du, det er sikkert et veldig fint sted å være i kirka, men folk orker ikke å være der hver søndag en gang. Så hvis du ikke orker å være hver søndag, så skal du tenke hvordan det er å være innelåst i en kirke med fare for sitt eget liv og gå utenfor i 7 år. Jeg møtte henne, og jeg hørte hennes historie, og jeg visste at hun hadde veldig klare planer. At hvis hun ikke fikk opphold, ville hun heller dø i Norge, enn returneres til Iran, hvor de kjente hennes historie, at hun hadde tatt imot Jesus. Da blir det ikke spørsmål om rettigheter og goder, da blir det spørsmål eller død eller liv. Og det var, kan vi gjøre noen ting? Vi bestemte oss for å lage et lite kirkeasyl, en slags mobilt kirkeasyl. Det er den sprøste ideen jeg har fått noen gang. Vi gjorde om en bobil til en kirke, og så tenker vi, kan du sitte i en fast kirke, kan du sitte i en mobil kirke? Så utfordret vi biskopen i Borg til å viksle denne kirka, men det ville han ikke, men da åpnet vi bare motorlåket og heldte på litt ekstra olje. Så tenkte vi for å reise med den vikslingen vi har gjort. Og så dro vi mot Oslo og hadde gjennom programmene begynt å annonsere at vi skulle gå et demonstrasjonstog for Shala og de som satt i hennes situasjon. Og det var spennende. Jeg satt i bilen med Shala. Hun visste ikke hvordan dette ville gå. Og vi tenkte at hun er trygg hvis hun sitter i dette. Nå kjente UDI på at dette kan bli krevende for dem. En dag med mars i Oslo kunne bli krevende, og med denne bilen foran Stortinget, det ville bli voldsomt. Så mens vi var på vei, fikk vi den gledelige meldingen at Shala hadde fått midlertidig opphold til saken hadde blitt prøvd på nytt. Det betyr at hun behøvde ikke å sitte inne i bilen, men vi gikk i tog. Biskopen var med, og hun var med på demonstrasjonen foran Stortinget. Og vi gjorde dette, og det ble gjennomført, og vi var så lykkelige når Shala fikk varig opphold og arbeidstillatelse i Norge og fikk lov å stifte den familien hun hadde drømt om. Dette er jo bare én av mange, mange fortellinger. For plutselig så handler det ikke om dem, men det handler om en jeg kjenner. Det handler om en som har fått et navn. Det handler om en jeg bryr meg om. Og når disse blir fra å være tall og statistikk til å bli våre naboer og våre venner og brødre og søstre, da reiser vi oss, og så gjør vi som Jesus. Vi våger å ta parti. Og han tar parti konsekvent, for fattige og undertrykte. Vi vet at det kan være brysomt i julehandelen å se at noen sitter stille og tigger. Men det er jo ikke de som er problemet. Det er vi som har fått et problem. Og det har fått et problem at vi blir forstyrret i vårt eget liv. Men Jesus bryr seg om dette. Mange har tent lys i dag. Det er annen søndag i advent. Det visste du ikke, Tormod. Eller er det tredje? Her har dere tent 7 lys, ja. Begynte litt tidlig. Og den er borte i det. Beklager, Tormod. Her er det stil. Her er det stil. Det skulle selvfølgelig. Nå ble jeg forlegen. Tenn lys. Hva er det vi synger i det verset? Gi fangene sin frihet. Og flyktninger et hjem. Flyktninger et hjem. De fattige undertrykte. Jeg er imponert av Frelsesarmeen, hva de gjør på institusjonen, men på institusjonen skjønner jeg det på en måte, fordi jeg er bygd for det. Det som berørte meg, det var tempelet, korpset, menighetslokalet. Der hvor de har gudstjenestene sine, der hvor de har sin virksomhet. Det var 15 grader kaldt, og de papirløse, identitetsløse i Oslo, de får ikke sove noe sted hvis ikke de har et papir. Sånn er det, og sånn må det kanskje være. Men da gikk Frelsesarmeen korpset i kompaniskap med politiet og sa, får vi lov til å huse de som ikke får plass noen sted, sånn at de ikke fryser ihjel. Da tømmer de hele sitt lokale, så bærer de inn feltsenger, og så gjør de om tempelet til et sted for fattige, husløse mennesker som skal få sove og overleve i kulla. Folkens! Jeg tror på en kirke som står hos de svake, som reiser seg mot de som eventuelt gjør folk til undertrykte og fattige, og som gir fattige et hjem. Men kongen skal svare dem. Sannelig, sier jeg dere, det dere gjorde mot... Nei, dette må vi si sammen, folkens. Kom igjen. Men kongen skal svare dem. Og vi leser det enda en gang. Men kongen skal svare dem, Sannelig, jeg sier dere, det dere gjorde mot en av disse mine minste brødre, gjorde dere mot meg. Skal vi be sammen? Herre, vi kjenner på en indre uro over hva som hender på vårt eget kontinent. Vi skjønner ikke, vi forstår ikke, vi vet ikke. Vi bare vet at ingenting blir sånn som det var. Men jeg ber deg, Jesu Kristi navn, gjør noe med oss. Gjør noe med meg. Gjør noe med mitt hjerte. Åpne mine øyne, mine ører, og la meg se, og la meg høre, og la meg gjøre det du har kalt meg til. Herre, jeg ber om det. Takk for karisma. Takk for de åpne hjertene. Takk for de varme hjertene. Og jeg ber om at Karismakirka og med pastorene skal få lov å være en profetrøst i denne byen, i dette fylket, i denne regionen. Herre, jeg ber i Jesu navn om at noen reiser seg, tør å våge å utfordre og være tydelige, ikke på egne rettigheter, men også på det som rammer de aller minste. Det ber jeg om i Faderens, Sønnens og den hellige ånds navn. Amen. I Jesu navn. I Jesu navn. Amen. Takk skal dere ha. Takk skal dere ha. Takk skal dere ha.
Når jeg reiser sånn, så skal vi få lov til å synge en sånn bønn om hvor stor Jesus er for oss, og hvordan han kan bruke våre liv til å være en stemme for de stemmeløse.
Du har gjort den svakeste Du løfter meg.